Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tal-APS Bank. Campus FM jippreżenta. Toma ta' Shakespeare. Program immirat biex iħajjar u jwebbel lejn aktar għarfien ta' wieħed mill-akbar kittiba li qatt rat id-dinja. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Martin Bugelli.
Insellem l-semmija ta' Campus FM u jiena Martin Bugelli nilqakom għat-tmim program mit-tieni sensiela Toma ta' Shakespeare. Illum se naslu fit-tmim tas-serje tad-drammi li għamilna li huma bbażati fuq ir-rejiet tal-Ingilterra, il-History Plays. U kif tafu, fis-seba' programmi ta' qabel dan, rajna l-istorja tal-monarkija fl-Ingilterra, kif trattata dejjem minn Shakespeare, mill-play King John u wasalna sa Richard III, li fl-aħħar tagħha ma tispiċċa naraw li jilħaq re Henry VII, missier ir-re li huwa l-protagonista tal-play tal-lum. Henry VIII. M'hemmx play jisima Henry VII jidħol biss fl-istorja ta' Richard III. Il-play li ħanaraw illum, Henry VIII, li titratta l-Henry VIII, hemm ħafna affarijiet interessanti dwarha u kważi nasal biex ngħid aktar milli fil-play nifisha. Nibda insemmi li l-minkejja li isem komplut tagħha huwa The Famous History of the Life of King Henry VIII, li aktar ħansubuha kif għad bħala Henry VIII. Ej kienet oriġinarjament magħrufa bħala All is True. Jiġifieri, sa żmien Shakespeare innifsu, meta kienet tinħadem fi żmienu, il-play kienet tinħadem b'dan l-isem All is True. Kien biss mal-pubblikazzjoni tal-kollezzjoni First Folio fl-1623 fis-1623, il-ġimgħa l-oħra spjegajt eżatt x'kienu folio u kwarto, illi dera l-ewwel darba l-isem The Famous History of the Life of King Henry VIII. Kif ġan dikajt, hemm ħafna xwieħed jgħid dwar din il-play qabel ma jibda jittratta l-kontenuti ġifieri, u nibda b'kumment tiegħi dwar l-isem oriġinali, All is True. Ma tantx hu hekk fil-fatt, għax f'din il-play Shakespeare ma tantx daħal fil-ħajja ta' Henry VIII b'mod komplut, imma sempliċiment wassalna attwalità bintu minn Anne Boleyn, it-tieni minn sitt nisa li kellu. Għax hu magħruf bħala Henry VIII and his six wives. Anne Boleyn kienet it-tieni waħda biss minn sitta. It-tifla tagħha kienet Elizabetta li kienet ir-reġina fi żmien Shakespeare. U allura l-istorja waqqafa hemm u ma daħalx fid-dettall ta' kif spiċċat omma u l-erba' nisa l-oħrajn li hu ż-żewweġ warajha. Allura kemm l-isem All is True? Kif ukoll The Famous History of the Life of King Henry VIII ma tantx ixirqu li din il-play. Ħaġa oħra interessanti huwa li din il-play Shakespeare ma kitibix waħdu iżda bil-kollaborazzjoni ta' ċerta John Fletcher. Kienet ukoll il-play li waslet għad-distruzzjoni tat-teatru ta' Shakespeare il-Globe fl-1613. Għax waqt li kienet qed tinħadem, f'mument minnhom intuża kanun fuq il-palk bħala effetti speċjali u meta dan il-kanun ġie sparat, xi ġmama mar mit-tir tiegħu taru daħlu fit-tieben qabduh it-taċ tat-teatru fi program preċedenti spjegajt it-taċ u l-oriġinali tal-kelma taċe u dan it-teatru spiċċa maħruq sal-art. Niġu għal-play nifisa. U tajjeb ngħid ukoll li fost il-play ta' Shakespeare għandha karatteristika oħra interessanti, għax hija l-aktar waħda bil-qabda ġifieri bil-ħafna li għandha stage directions. Jiġifieri frażijiet li minkejja li ma jinqrawx mill-atturi, imma huma direzzjonijiet biex it-tale karattru jidħol jew joħroġ minn fuq il-palk milli ma naħa, xi ħsejjes, x'pożizzjoni jieħu. Huma direzzjonijiet li jiġu esegwiti mid-direttur jew minn min ikun qed jagħmel l-stage management. Il-play tibda bi prolog minn karattru anonimu li jafżana li ser naraw play serja u li minnu l-iktar ferħan fost minn sa era ukoll se jispiċċa mdejjaq. Imbagħad fl-ewwel xena niltaqgħu mill-ewwel ma' tliet duki, id-duka ta' Norfolk, ta' Buckingham u Lord Abergavenny, li dawn qed jgħidu qed jitkellmu, qed jgħidu kontra l-poter aħdar u s-supervja li għandu l-kardinal Wolsey, li kien qrib ħafna marre. Kellu poter saħansitra iktar mill-Arċbixib ta' Canterbury. F'dan il-moment, kombinazzjoni, jgħaddi l-kardinal flimkien ma' l-assistenti tiegħu. Huwa, waqt li għaddej, ukoll juri li kellu xi kwistjoni li kellu għalih lid-duka ta' Buckingham permezz ta' ftit kommenti li għaddi dwar jkun hemm ta' batti bekk. Kien donnu qed jinvestigah huwa l-kardinal lil Buckingham u fil-fatt ftit wara Buckingham jispiċċa arrestat dejjem fuq ordni u bil-intriċċi tal-kardinal. Fit-tieni xena mbagħad niltaqgħu mas-suppost suġġett tal-play, jiġri r-re nifsu, r-re Henry VIII, Neriku 8. U f'din ix-xena jurina wkoll kemm ir-re kien jistrieħ fuq il-Cardinal Wolsey kważi litteralment u kemm jistmaħ tal-favorit tiegħu wkoll. Dan joħroġ mill-stage directions li semmajt aktar kmieni għax hu jintroduċi x-xena hekk u ħanuża silta mhux minn play maħduma. Ħanuża silta minn audiobook, għax l-audiobook jinkludi stage directions. Allura se jinqraw, nisimgħu il-klip.
Scene 2. The same, the council chamber. Cornets. Enter King Henry VIII leaning on Cardinal Wolsey's shoulder, the nobles and Lavelle. Cardinal Wolsey places himself under King Henry VIII's feet on his right side.
My life itself, and the best heart of it, thanks you for this great care. I stood in the level of a full-charged confederacy, and give thanks to you that choked it. Let be called before us that gentleman of Buckingham's. In person I'll hear him his confessions justify, and point by point the treasons of his master he shall again relate.
A noise within, crying, "Room for the Queen!" Enter Queen Catherine, ushered by Norfolk and Suffolk. She kneels. King Henry VIII riseth from his state, takes her up, kisses and placeth her by him.
Nay, we must longer kneel. I am a suitor.
Min dak il-klip qasira joħorġu żewġ affarijiet. Żewġ affarijiet importanti. L-ewwel net it-tul u d-dettall tal-stage directions. Jgħidilna l-ewwel net li meta jidħol ir-re jkun qiegħed jistrieħ fuq spallet il-kardinal. U li meta jasal fuq it-tron ir-re, il-kardinal ipoġġi nifsu ħdejn saqajh fuq in-naħa tal-lemin. Fi plejs preċedenti ma kienx ikollna dan il-livell ta' dettall fid-direzzjonijiet u Shakespeare x'kien jagħmel. Kien juża aktar il-karattri nifishom biex iwasslu dak li suppost qed naraw, billi pereżempju bħal f'dan il-każ minn flok għalilna fl-stage direction li l-attur ġalu jagħmel hekk kien ikun hemm xi karattru xi nobbli ieħor pereżempju jgħid ara kif qed jistrieħ fuq spallet il-kardinal ir-re. Allura bil-kliem ta' dan jurina din il-ħaġa. F'din il-play li ma kitibx waħdu u li kienet anki lej l-aħħar fil-karriera tiegħu, hawn minn anki li kienet l-aħħar waħda, però żgur li kienet l-aħħar waħda fil-Globe, għax ħarqita, it-test ħa aktar forma professjonali bħala play milli kif kien jagħmlu sempliċiment biex jiġi reċitat. Min din ix-xena wkoll toħroġ l-istima u s-saħħa li kellu l-kardinal. Kemm il-mod kif organizzah Shakespeare stess bid-direzzjoni tal-palk, kif ukoll bl-ewwel sentenza tar-re li jirringrazzjah u jgħidlu "My life itself and the best heart of it thanks you for this great care." Għandna konferma ta' dak li kienu qalu t-tliet nobli fil-bidu tal-play, illi r-re u l-kardinal kienu ħobżaw sikkina. F'din ix-xena niltaqgħu wkoll mar-Reġina Catherine. Catherine għandha storja interessanti ħafna. Catherine kienet bint ir-Reġina Isabella ta' Kastilja u r-Re Ferdinand ta' Aragona. Ismijiet li aħna l-Maltina fuhom sew għax kienu langs, lingwi tal-kavallieri f'Malta. Sal-lum għandna l-bereċ tagħhom fil-Belt Valletta. Bereċ li waħda kienet u waħda l-lum hi l-uffiċċju tal-Prim Ministru ta' Malta. Kienet fi żmien, sa ċerta żmien, sa nofsi fil-bidu ta' snin 70, kien hemm il-Berġa ta' Aragona li kienet l-uffiċċju tal-Prim Ministru llum il-Berġa ta' Kastilja. Ir-Reġina Isabella l-ewwel, omma om Katarina ġifieri, nafuha fl-istorja għax kienet hi li tat l-appoġġ kollu lil Kristoforu Kolumbu għal vjaġġ tiegħu fil-1492 fl-1492 meta kien sab l-Ameriki. Insomma, meta din Catherine kella biss 3 snin. Hija kienet tarset lill-Prinċip Arthur li kien hu Henry VIII il-kbir, kien hu il-kbir. U li suppost kellu jsir hu r-re tal-Ingilterra ta' 3 snin tarsu, ġifieri, ara kemm kienu jippjanawhom iż-żwieġi reali kienu jkunu pjanati. Dan palissa mhux qed nitkellem fuq il-plejta Shakespeare, qed nitkellem fuq l-istorja ta' vera. Iż-żewġu fl-1501 iżdar termiet biss 5 xhur wara. Fl-1507 jibqa' tgħix l-Ingilterra, però inħatret ambaxxatriċi ta' Spanja fl-Ingilterra. U b'hekk għandha l-unur li hija kienet l-ewwel ambaxxatur mara fl-istorja Ewropea u tad-dinja. Sentejn wara, fl-1509, iż-żewġet lilħu il-mejjet żewġa il-Henry, li kien għadu kemm laħaq re tal-Ingilterra, u b'dan il-mod kienet saret alleanza kien sar forma ta' rabta bejn it-tron tal-Ingilterra u t-tron ta' Spanja li kien pjanat oriġinarjament ma seħħ xax miet u seħħ b'dan iż-żwieġ. Kif għattilkom il-ġimgħa l-oħra? F'dan il-programm ħanimxi li lin mill-play u ndaħħal iktar kuntest storiku hekk qed nagħmel. Imissa lura l-play. Ir-Reġina tibda tilmenta mill-ġbir eċċessiv ta' taxxi li kien qed jagħmel il-Kardinal. Ir-re jagħti kasa u jirtiralu jwaqqalu dak li jkun għamel. Dan kien l-ewwel xaq li deher fir-relazzjoni ta' bejnu bejn il-Kardinal. Hija turi nuqqas taqbil ma' Wolsey mal-Kardinal mhux biss imma fuq dan il-ġbir ta' taxxi eċċessiv, imma anki għax tiddefendi lil Buckingham li kien ser jittissa quddiem il-qorti akkużat bit-tradiment fuq l-istigazzjoni dejjem ta' dan l-istess kardinal. Imma ftit wara fix-xena li jmiss jitfaċċa xaq ieħor did-darba mhux mal-kardinal imma did-darba jitfaċċa bejn re u reġina. Mela bdejna r-re u reġina qegħdin tajjeb u r-re u l-żedin tajjeb u mbagħad Shakespeare jibda jgħidilna li bdew huma ċerta kwistjonijiet. U x'ikun dan ix-xaq? Ir-re jmur bil-moħbi li besta attur, maskerat, għal ballu li fejn kien hemm l-ikel ukoll banquet, organizzat minn dan il-kardinali nifsu. U f'dan il-ballu, ir-re jibda jisfen, jintaqa' ma' waħda għalma dik irid nisfen u jisfen ma' Anne Boleyn. U meta jaqbdilha jgħidha sfin, jgħid "The fairest hand I ever touched. Oh beauty, till now I never knew thee." Impressionatu. U aktar tard, wara li jkun neża l-maskra u juri li huwa fil-fatt ir-re, jgħidilha "Sweetheart, I were unmannerly to take you out and not to kiss you." Ma kontx, ma kellix manjieri tajbin illi ħriġtek tisfen u ma bistekx. U barra li tagħna l-espressjoni sweetheart, għax il-kelma taħna najdu l-lum, għadna nużawha l-lum, sweetheart, ġejja minn din il-frażi ta' Shakespeare, hija waħda mill-frażijiet li tagħna Shakespeare fil-lingwa tal-lum. Żgur ħafna minna qatt ma soċċenja ma' Shakespeare, għax aħna Shakespeare ngħidu li għandu lingwa tqila u nisimgħu kemm hu boring u dak kollu, però kulħadd jgħid sweetheart mingħajr ma jkun jaf li qed jikkwota Shakespeare. Jurina wkoll illi r-re inġibet Lady Anne Boleyn. Mhux biex inġibet però. Naħseb daqxie iktar, għax umur maħħa fil-kamra l-oħra, jitħlu għall-ikel fl-imkien, u naħseb anki d-dezerta ħadu mux li klabis. Et-taħwita unek beda. U naraw l-żewġ ġentlomi dawk li smajna fil-bidu, jitkelmu, u jinstemmu jiddiskuti x'qiegħed jiġri fl-akkużi ta' kontra Buckingham. U anki jibdew jagħtu xi ajdut li qed jistema' minn madwar it-tron, fosthom li hemm ostilità qawwija bej il-kardinal Wolsey u r-reġina Katarina. Fil-fatt, Wolsey, il-kardinal, jibda jimmanuvra kontrija u b'xi mod sar isir ġuri kontrija sa tiġi brought to trial li permezz tiegħu dan it-trial se jipprova jinħall iż-żwieġ. Fl-istorja li seħħet verament, dan hu vera li l-kardinal kien għamel minn kollox biex iħoll il-Henry VIII minn dan iż-żwieġ permezz tan-nullament moti bil-Knisja. Li permezz tiegħu ir-re mbagħad ikun jista' jiżżewweġ lil Anne Boleyn mingħajr ma jkisra mal-Knisja. Però ma rnexxilux anki minħabba illi r-reġina kif diġà qed kienet ġejja minn familja rjali dik ta' Spanja li żgur kellha poter qawwi fil-Vatikan. Ir-raġuni li Henry rid jeħles minn Catherine kienet illi ma kinitx irnexxielu li jkollu eredi maskili għat-tron minnha. Fir-realtà, hija kienet ħarġet ila 6 darbiet minnu, u tlieta minnhom kienu subien. Iżda wieħed twielet mejjet, stillborn, ieħor twielet u miet wara ftit sigħat, u ieħor miet wara 53 ġurnata. It-tlieta kienu semmew Henry u t-tlieta mietu. Kellha wkoll żewġ tibniet. Waħda minnhom ukoll twildet mejta u l-oħra għexet biss 7 ijiem. Ma tantx kellha xorti miskina bit-tfal din ir-reġina. L-unika tarbija li għexitilha minn dawn is-sitt qalit kienet it-tifla tagħha Mary li kellha ssir reġina u għal ftit żmien reġgħet daħlet il-Kattoliċiżmu fl-Ingilterra u tant ippersegwitat il-Protestanti li ħadet il-laqam ta' Bloody Mary dina tilħaq reġina l-qudiem wara Henry VIII u qabel Elizabetta. Qabel ma morru l-oral play għax iddevjajt ftit fuq l-istorja, kif qed tilkom li se nagħmel fuq din il-play għax għandha konnotazzjoni storiċi qawwija, infakkarkom li qed tisimgħu l-programm Toma ta' Shakespeare fuq Campus FM 103.7 miegħi Martin Buġelli. Il-programmi kollha kemm ta' din is-serje kif ukoll ta' serje l-oħra jistgħu jiġu segwitu wkoll on demand fil-kumitata tagħkom fuq il-computer permezz tal-webcast minn fuq is-sit elettroniku multiuniversitybroadcasting.com. Shakespeare sa dan it-tant jurina lil Anne Boleyn li ma ninsewx li kellha tkun omm Elizabetta l-ewwel ir-reġina ta' żmienu u għal ikrieti penġija sabiħa u ġabha titkellem għaddejja xieħa tagħha. U fil-konverzazzjoni tagħha turi li qed tissimpatizza mar-reġina miskina minħabba l-inkwiet li għaddejja minnu. Imma fil-pront jidħol il-Lord Chamberlain li kien l-uffiċjal li f'dawk iż-żminijiet kien jitkellem għan-nom tar-re u jinfurma illi ġiet maħtura mal-kjonessa. Jiġifieri qed jurina wkoll kemm qed tiġi favorita mir-re, anke fil-fatt ixi ħadd ikkummentala inti qed taqbeż għar-reġina imma middera r-re qed jiffavorik lilek ukoll. U niġu għat-trajl. It-trajl ta' Catherine, illi permezz tiegħu kienu qed jippjanaw illi jinħalli żwieġ. Din qed tiġi mixlija, hi qed tiġi mixlija, illi żwieġ tagħha ma' Henry kien illeġittimu, ir-raġuni għalfejn ma toħroġ ċara, imma li sar b'xi mod mod irregolari, allura għandu jitwaqqa'. Hawnhekk hija teħodha mal-kardinal ma' Wolsey u ċ-ċanfru tal-li qed jikkomplotta kontriha. Imma pront pront jaqbes ir-re ta' kien stess u jgħidilha illi huwa kien hu l-qabdu lill-kardinal li l-kardinal ma kien qed jagħmel xi ħlief li jeżegwixxi l-ordnijiet li tagħ ir-re. Hawnhekk hija tissupervja u titlaq il-barra. U ma tkunx tittibqa' tattendi għall-ġuri għat-trajl. Tħoss illi l-unur u d-dinjeta tagħha jiexini kienet reġina ma kinux jippermettu li din tibqa' hemm. U allura il-ġuri jiġi aġġornat. Sa dan it-tant, Shakespeare idaħħal elementi ieħor fl-istorja. Għax idaħħal xi nobbli li qed jikkomplottaw kontra l-kardinal. U xi korrispondenza daw jafu, b'xi korrispondenza li kienet għaddiet bejn il-kardinal u l-papa. Daw mid-dera kellhom xi jittri f'idejhom li juru l-kardinal Wolsey illi ma ninsewx, ir-re kien qabdu apposta biex jagħmlu l-każ tiegħu quddiem dan it-tribunal quddiem dan il-qorti illi jitwaqqa' iż-żwieġ. Henry VIII ried li ż-żwieġ tiegħu ma' Catherine jiġi annullat kif jiġu annullat iż-żwieġijiet illum u għans li l-Knisja ma tippermettix divorzju dak iż-żmien l-Ingilterra kienet ta' Kattolika, allura ma setax jerġa' jiżżewweġ jekk iż-żwieġ ma jiġix annullat. Allura sar dan it-tribunal, dan it-trial, jew ġuri nsejħulu dak li hemm bżonn. Imma u kien imqabbad il-kardinal Wolsey biex jagħmel il-każ tiegħu. Però minn dawn li t-trilli għandhom f'idejhom daw in-nobbli kien qed jirriżulta li waqt li kien suppost qed jagħmel ix-xogħol għar-re u li r-re jgħidu qed jagħmel ix-xogħol biex jannullalu żwieġ kien qed jilgħab logħba doppja għax meta kien qed jikteb lill-Papa u jikkorrispondi mal-Papa kien qed jopponi dan l-annullament. Kien qed jgħidu li dan m'għandux isir. Ma ninsewx li dana ma kien sempliċement każ tan-nullament bejn ċikka u Peppi. Dana qed nitkellmu fuq ir-re tal-Ingilterra u t-tifla tal-re u reġina ta' Spanja. Forza Kattolika kbira, Spanja il-tron ta' Spanja dak iż-żmien kellu ħafna poter fil-Knisja u żgur li ma kienx ħajkollu biex xogħol faċli Henry VIII. Però f'dan il-każ daw li tri juru li l-kardinal qed jilgħab il-logħba doppja. Fil-komplott tagħhom daw fehmu illi daw li tri għandhom waslu mant ir-re u hekk għamlu u dawn din korrespondenza għaddit f'idejn ir-re. Ħadda kbira. Dak infdaħ biċċa xogħol qabdu b'xi mod illi da qed jittradih u mbraħ blikraħ lill-kardinal. Aħtalu l-poteri kollha u dan tant qatalu porter tan ġabu jiswa fix-xejn li spiċċar ridukolat u moddi biżmien minn nobli li hu kien tant jagħmel l-arja u jitkessaħ magħhom. Imissa nqatawlu l-pajpiet tal-arja spiċċa. Inqabad fil-logħba tiegħu u nqatawlu l-poteri kollha. Dettalji ta' kif ir-re irnexxielu b'xi mod jiddivorzja lil Catherine Shakespeare ma jagħtix, però kien divorz li ddikjara hu stess. Il-Knisja qatt ma tagħtulu l-poter, mela allura mar minn annullament għal divorzju. Iġifi d-divorzju d-deċidih u, pero għafajni l-Knisja u ma setax jirġa jizzowieċ, allora u għaholo Knisja uħra, għax dik kienet il-soluzzjoni, ma nistax b'din l-Knisja ħalo Knisja uħra li kienet it-tieħed dritt tad-divorzju, li eventualment wassal għal-Protestantiżmu. Imma, minkejja li ma jtiniex din il-ħaġa qabbiża, ħaġa awtomatika, ikonna diskrazzjoni sabiħa ferm tal-inkurunazzjoni ta' Anne Boleyn bħala reġina, kważi immedjatament wara it-tribunal. Għal darb'oħra, kif diġa qed f'drabi oħrajn, din l-istess play, Shakespeare ifassal din ix-xena permezz tal-stage directions. U mhux kif kien għamel pereżempju nsemmilkom Antony and Cleopatra, kien uża karattru ieħor biex jipinġi x-xena ta' Cleopatra dieħla fuq il-barġ permezz ta' kliemu. Beda jiddiskrivija dieħla fuq il-barġ dan il-karattru u bekka li jenna jpinġi jenna. F'dan il-każ, Shakespeare jagħmilha permezz tal-stage directions. Fl-stage directions hemm ċar kif għandu jidħol, min għandu jidħol, fejn għandhom ikunu u joħloq ċerimonjal fuq il-palk li n-nies ħajarawha u mhux ħajsimgħu fuqha biss. Fil-plays oriġinali kien jiddependi wisq iktar mill-kliem. Qed naraw li hawnhekk wasal li l-arti tal-play lejn l-aħħar tal-karriera ta' Shakespeare bdiet tiżviluppa aktar, ħafna aktar u jiddaħħal aktar props u stage management milli sempliċiment jiddependi fuq il-kliem u d-diskrizzjoni tal-atturi biex jipinġu l-istampi bi kliemhom u joħolqu x-xenarju bi kliemhom. Ftakru fl-introduzzjoni ta' Henry V jgħid li imagination, use your imagination, nużaw il-kliem, hawnhekk issa qed immorru iktar lej il-palk modern bix-xenarju bil-props u bl-stage directions. Lil Catherine u koll, però, ipinġija sabiħa mal-udjenza, ma jarmijiex il-lewa reġina li kellu Shakespeare, għax jurijenna bħala mara ma tiflaħx mardet issa li tibda tara l-vizjonijiet ta' iħiersa edin jisfnu. Imma minkejja dan, u minkejja li ġitim warba, tesprim il-lealta tagħha lejn ir-re u tawgura ġit lir-reġina l-ġdida. Ma nafx kemm fil-fatt kien vera da. Ma nimmaġinax li Catherine ħadita hekk fil-fatt it-tifla tagħha Mary Bloody Mary ħadita qatta bla ħabel kontra l-aderenti kollha tal-Protestantiżmu ġifi ma tantx jindika li fil-verità kien hekk minkejja li jisimgħu l-istru. Resqin lejn l-aħħar tal-play. Għadda żmien. Għax kif dejjem jagħmel Shakespeare qabbeż ħafna żmien għax temp ta' ftit sentenzi filli għadha qed tilħaq reġina u filli twellet tifla kellha tarbija. It-tarbija tissemma Elizabetta. U aħna nafu kif ukoll l-udjenza ta' dak iż-żmien illi din it-tifla din it-tarbija ma kienet ħadd ħlief ir-Reġina Elizabetta illi fi żmienha Shakespeare beda jikteb u li kienet għadha popolarissima ferm fl-Ingilterra minkejja li meta kiteb di kienet diġà mietet kien James ir-re. Imma kienet għadha popolarissima Elizabetta ħolqot sens ta' Ingilterra qawwi. U hawnhekk Shakespeare ġie minnha żewġ karattri minuri jitkellmu bejniethom u jilmentaw kif ma jistgħux jikkontrollaw il-folol li ġew biex jaraw il-mamudija ta' din it-tarbija Elizabetta, ġifieri n-nies riduha beħġarhom. Imbagħad fl-aħħar jagħtina konverzazzjoni bejn Arċisqof, xi Arċisqof li kien hemm u r-re li biha jagħtina eloġju qawwi bil-lest għal din it-tarbija. Nisimgħu dan l-eluq li huwa l-eluq tal-play, nisimgħu dan l-eluq qabel ma nagħmel l-aħħar kummenti dwar dan id-dram.
She shall be to the happiness of England an aged princess. Many days shall see her, and yet no day without a deed to crown it. Would I had known no more. But she must die. She must, the saints must have her, yet a virgin. A most unspotted lily shall she pass to the ground. And all the world shall mourn her.
O Lord Archbishop, thou hast made me now a man. never before, this happy child, did I get anything this oracle of comfort has so pleased me, that when I am in heaven I shall desire to see what this child does, and praise my Maker. I thank ye all, to you, my good Lord Mayor, and your good brethren, I am much beholding. I have received much honour by your presence, and ye shall find me thankful. Lead the way, lords. Ye must all see the Queen, and she must thank ye. She will be sick else. This day, no man think has business at his house, for all shall stay. This little one shall make it holiday.
Om e supost storja ta' Henry VIII, li żewġ sitt darbiet, għatarjus ta' xi tlieta min-nisa tiegħu, iġġielet mal-Knisja li qabel tant kien iddefenda, introduċa l-Protestantiżmu fl-Ingilterra, Shakespeare jatina dak biss, sat-twelit ta' Elizabetta. Il-kumplament bħalli kieku kienu sempliċiment dettalji. U l-fatt li Catherine kien diġa kellha tifla qabel dan, il-Mary, qisu ma jfisser xejn. Għax Shakespeare ma ninsewx, kien qed jikteb wara ħafna snin. U b'hekk ma rridx jaġevol il-Mary bint Catherine, iżda lil Elizabeth bint Anne. Għax jekk kien jaqbel. Anki l-kliem tal-Arċisqof li għandna kemm smajna, għalilna affarijiet poġġilu fħalqu Shakespeare, affarijiet illi ma tistax tkun tafhom fuq tarbija li din sa tmut verġni. Għax kienet magħrufa bħala Virgin Queen, fil-fatt l-istat ta' Virginia fl-Amerika huwa msemmi għalija, għax kien territorju Ingliż, imma da żgur ma setax kien jafhom, Shakespeare jafhom with the benefit of hindsight. Li għadda żmien sar jafhom, allura daħħalhom fi kliem l-Arċisqof ta' dakinhar. Imma minkejja dan it-tiġbit u t-tħollija barra u tawiġ, xorta kien semmija The Famous History of the Life of King Henry VIII, fejn l-aktar f'affarijiet li fil-fatt kienu famużi, ħalihom barra. U semmija wkoll l-istru, meta aħna nafu li l-verità kienet il-bogħod ħafna minn dak li preżentanna. U bekk ġejna fit-tmiem tas-serje ta' Sharp Place li jittrattaw ir-rejt tal-Ingilterra, magħrufa bħala l-History Place u fit-tmiem tal-programm tal-lum. Allum daqshekk niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla, meta nbidlu naqra t-ton issa, għamilna ħafna serje minn ħafna storja u nippruvaw nittrattaw xi play daqsxejn iktar leġġera. Jiena Martin Buġelli inselmilkom.
Għadkom kemm smajtu. Toma ta' Shakespeare. Programm immirad biex iħajjar u jwebbel lejn aktar arfien ta' wieħed mill-akbar kittieba li qatt rat id-dinja. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Martin Buġelli. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa t-tajba tal-APS Bank.